Mulțumesc din toată inima Domnului care prin harul lui m-a ajutat să ajung din nou cu bine acasă. Mă bucur că am acest privilegiu și această bucurie să fiu din nou împreună cu voi, copiii Domnului, din locul acesta și mă bucur, așa cum spuneam, să fiu din nou acasă. E bine și interesant să fii plecat, dar niciodată nu-i la fel de bine ca atunci când ești acasă, în jurul celor care împreună cu tine laudă pe Domnul și mă bucur că Domnul mi-a dat harul că să ajung sănătos, cu bine. Mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat și pentru că v-ați rugat ca să ne putem întâlni din nou cu bine și mulțumesc Domnului că ne-a păzit pe toți în așa fel încât, iată-ne, în această seară suntem în casa lui Dumnezeu. Am avut o călătorie foarte interesantă și foarte aglomerată. Seminarul nostru a împlinit 50 de ani de existență și cu această ocazie au organizat o conferință puțin mai ieșită din comun. Au fost în jur de 250 de păstori din toată America prezenți la această conferință. Au fost invitați mai mulți teologi de marcă, care au adus în discuție cel mai valoros bun pe care noi îl avem în bisericile noastre, cel mai valoros bun de care trebuie să avem grijă noi în bisericile noastre și, sigur, fiind un seminar teologic, era vorba de un bun pe care seminarul trebuie să-l păstreze cu multă, multă sfințenie, și anume Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Intenția conferinței a fost să învățăm împreună, să gândim împreună, să vorbim împreună, să discutăm împreună modalitățile în care putem da mai departe generațiilor care vin o evanghelie curată, așa cum am primit-o noi de la cei care au plecat înaintea noastră. Printre vorbitori au fost printre primii profesori ai seminarului, oameni care acum au 80, a fost cred că cel mai în vârstă de 86 de ani, care încă sunt în putere, care încă pot vorbi. Sigur că a fost deosebit de interesant să-i urmărim și pe cei mai tineri care de acum încep să predea în seminarul nostru. Bucuria mea a fost să văd grija pe care ei o au și pe care și noi ar trebui să avem, ca indiferent ce gândim să facem și indiferent câte lucruri se schimbă în Biserica Domnului, Evanghelia lui Iisus Hristos să rămână curată. Este cel mai important și cel mai valoros bun pe care îl avem. Și eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să-i ajute și pe ei, dar mai ales să ne ajute pe noi. Să avem grijă ca, sigur, prin tot ceea ce facem, să păstrăm o evanghelie curată pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, pentru cei care vin după noi, pentru că astfel, la rândul lor, după cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, ceea ce ți-am încredințat eu ție, să pot să încredințez la oameni de nădejde, care la rândul lor să poată să încredințeze pe alții. Așa că evanghelia Domnului să meargă mai departe. Mi-a fost tare dor să fiu prezent la ora de rugăciune și să mă bucur împreună cu dumneavoastră, mai ales că americanii nu se roagă așa de mult cum ne rugăm noi și mi-a fost dor să stau în rugăciune împreună cu voi înaintea Domnului. Primiți salutări de la diferite biserici, am vizitat diferite biserici, probabil singura pe care ați cunoaște este biserica în care este păstor fratele Don Odens, care a fost de mai multe ori la noi și cu care am petrecut ultima duminică dimineață în care am fost în America. Chiar am avut o surpriză deosebită, o surpriză neanunțată, în timp ce mă pregăteam să merg la Amvon. Fratele Odens, între timp, sigur că a fost bine plănuită. În timp ce mă duceam la Amvon, au început să cânte o cântare pe care noi o cântăm, cântarea Îți cântăm Osana, Dumnezeule slăvit. Au tradus-o în limba engleză și au început să o cânte în timp ce mergeam la Amvon și mi se părea că știu cântarea de undeva și nu știam De unde o știu? Și sigur că apoi am înțeles. Salutări de la fratele Odens, salutări de la celelalte biserici cu care am avut ocazia să am părtășie în duminicile în care am lipsit de aici. Mă bucur să văd că încă sunt oameni care sunt interesați în lucrarea Evangheliei din România, care se roagă pentru noi și să știți că se roagă pentru noi într-un mod foarte, foarte serios. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm și noi pentru ei și fie că suntem în România, fie că suntem în America, să avem puterea și capacitatea de a păstra și a transfera mai departe o Evanghelie curată, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. În această seară, mulțumim Domnului că suntem împreună și aș dori să ne întoarcem la studiul nostru din Cartea Numerii, pe care l-am început împreună, pentru că nu vreau să uităm acest moment în care ne aflăm în cartea noastră, o situație de criză. De fapt, pe larg nu vom discuta tot ce este în Cartea Numerii, decât două situații de criză. Două situații de criză din pricina cărora evreii au fost pedepsiți. Vă aduceți aminte? Cartea Numerii ne vorbește despre o călătorie, da? Călătoria aceasta ar fi trebuit să fie scurtă și ar fi trebuit să fie frumoasă, plăcută și ar fi trebuit să aibă un final glorios, fericit pentru poporul Israel, nu-i așa? Ieșiți din robie, să intre într-o țară în care n-au pus mâna, n-au plantat absolut nimic, o primesc pur și simplu cadou. E bine, această călătorie s-a transformat într-o călătorie lungă, o călătorie grea și pentru cei mai mulți o călătorie cu un final nefericit. Motivul? L-am văzut în primul mesaj. Unul dintre motive este tocmai ceea ce studiem deja, e al treilea mesaj, din această cârtire, din această nemulțumire a poporului Israel pe care într-un mod foarte evident se exprimă această nemulțumire în textul nostru din capitolul 11. Am studiat împreună primele două momente ale acestui capitol. Primul a fost ceea ce am numit stârnirea nemulțumirii sau stârnirea cârtirii și am văzut că pofta celor care se aflau între copiii lui Israel, dar nu erau din poporul lui Dumnezeu, era doar împreună cu ei, pofta lor pentru carne a adus această problemă și această cârtire. În al doilea moment pe care l-am studiat a fost momentul supărării. L-am văzut pe Moise foarte, foarte, foarte supărat. Și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, în prima duminică din această lună, în serviciul de după masă, am discutat această supărare a lui Moise și am văzut câte prostii poate un om să rostească la supărare. Cât de repede poate uita tot ceea ce a făcut Dumnezeu, tot ceea ce poate face Dumnezeu, cât de repede putem uita ce înseamnă Dumnezeu în clipa în care suntem supărați, în clipa în care suntem mânioși, în clipa în care suntem, dacă vreți, nervoși. Urmează să discutăm un al treilea moment pe care îl prezintă cartea aceasta și pe care e foarte important să-l înțelegem, mai ales când sunt momente de criză. Este momentul soluției. Este momentul soluției. Este momentul în care Dumnezeu îi arată lui Moise că nu era cazul să fie chiar atât de supărat, că nu era cazul să fie chiar atât de mânios și că soluțiile sunt la îndemână, nu sunt peste țări și peste mări. Soluțiile nu sunt imposibile, soluțiile sunt chiar foarte, foarte simple. Și textul pe care l-am citit în această seară ne prezintă soluția pe care Dumnezeu o are pentru această criză. Am văzut că supărarea vine din două părți. Mai întâi, lipsa aceea de carne, lipsa aceea pe care Moise o vede la popor, plânsul poporului și așa mai departe. Și în al doilea rând am văzut că Moise se simțea singur, se simțea prea mic, prea slab și singur în fața unui asemenea popor cu asemenea cerințe. Care este soluția lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în textul nostru, soluția lui Dumnezeu are două părți. Mai întâi, prima parte răspunde la singurătatea lui Moise. Și Dumnezeu zice, e o soluție simplă. Soluția? Colaboratori. Colaboratori. Nu-i complicat. Dacă vrei să nu fii singur și să nu duci tot greul acestui popor singur, să nu te simți atât de slab și pentru că te simți atât de slab și atât de singur, soluția este furnizarea colaboratorilor. Te uiți în jurul tău, te uiți la bărbați, sunt destui, alegi din ei, rezolvăm problema. Foarte interesant. O lecție extraordinară pentru Moise și pentru noi toți. În loc să ne supărăm și în loc să dăm drumul la cârtire și în loc să ne mâniem pe Dumnezeu, cel mai bine este să ne uităm în jurul nostru și să descoperim că sunt oameni pe care Dumnezeu îi vrea, pe care Dumnezeu îi cheamă și pe care Dumnezeu îi poate folosi pentru rezolvarea momentelor de criză. Și este exact ceea ce Dumnezeu vrea să-l învețe pe Moise. A doua parte a soluției este furnizarea cărnii. Cu aceasta Dumnezeu răspunde strigătelor. Dacă vreți nevoii care a fost scoase în evidență, strigătului, motivului plânsului, ce-a vrut poporul Israel? Ce-a vrut adunătura aceea de oameni din mijlocul poporului? Au vrut carne. Dumnezeu zice, vă dau. Și dacă ați fost atenți la citirea textului, Dumnezeu promite să le dea carne așa cum numai Dumnezeu poate să dea carne. Nu cu porție, nu cu rație, nu pe cartelă și nici măcar cât doresc ei. Nici măcar cât doresc ei. Dumnezeu urmează să le dea atâta carne până când, spune textul, o să vă săturați, o să vă iasă pe nări și o să vă scârbiți de ea. Și în această seară observăm din această soluție că sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi și sunt lucruri pe care noi nu le putem face. Le poate face cine? Dumnezeu. Aceasta este ceea ce ne prezintă textul din această seară, în această soluție. Și aș vrea să ne uităm împreună la cele două părți ale acestei soluții și să înțelegem că în momente de criză, în momente dificile, în momente când poate apărea surpriza cârtirii sau nemulțumirii, și de foarte multe ori e o surpriză, ne ia prin surprindere, în momente în care poate apărea supărarea și poate chiar mânia și mânia nu pe oameni, ci mânia pe Dumnezeu. Momente în care poate suntem supărați sau nemulțumiți. Observăm din textul acesta că ar fi mai bine decât să fim nemulțumiți sau supărați, să căutăm soluții. Există soluții la problemele noastre? Există rezolvare la situațiile prin care trecem? Are Dumnezeu răspuns pentru tot ceea ce se întâmplă? Bineînțeles, Dumnezeu nu poate fi depășit de nicio situație și de nicio soluție. Mai întâi, prima parte este aceea de furnizare a colaboratorilor. Și o vreau să observați că Dumnezeu nu îi spune lui Moise, o să-ți dau eu colaboratori, ci ce îi spune lui Moise? Du-te și caută-ți. E prima parte a acestei soluții care ne arată că Moise, în loc să fie supărat, trebuia să privească, să caute soluție, pentru că soluția era la îndemâna lui. Responsabilitatea de a nu fi singur în lucrare nu e o responsabilitate care cade în vina lui Dumnezeu. Și cu aceasta, Dumnezeu îi răspunde lui Moise, pentru că Moise l-a învinuit pe Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, că l-a chemat la o lucrare care e prea mare pentru el și l-a lăsat să slujească singur. Uitați-vă ce îi spune Dumnezeu, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel. Unde era rezolvarea problemei? Era la Domnul? Nu. Unde era rezolvarea problemei? În jurul lui. La Moise. Și vreau să vă aduc aminte de un lucru. Vă aduceți aminte, înainte de a porni la drum, când Moise a fost vizitat de socrul lui, acolo lângă Sinai. Și când socrul lui Moise s-a uitat la el și la ceea ce făcea el, și a zis, măi, ce faci tu nu-i bine. Te obosești și tu și obosești și pe ei. Cel mai bine ar fi, și vă aduceți aminte textul, să-ți alegi niște oameni care să fie vrăjmași ai lăcomiei și așa mai departe. 1 la 10 era rația. Să pui 1 la 10, apoi din aia 10 să alegi unul care să fie peste 100 și uite așa, în măsura crescând, la tine să ajungă numai problemele cele mai grele. Se pare că Moise n-a fost foarte atent la soluție. Și în loc să fie atent la soluție, i-a fost mai la îndemână să fie supărat, să fie nervos, să fie mânios și să vorbească la adresa lui Dumnezeu lucruri neîngăduite, lucruri incorrecte atunci când este vorba despre Dumnezeu. Poate că și noi am putea învăța în această seară că de foarte multe ori crizele și problemele care apar au soluții care sunt chiar la îndemâna noastră, care poate sunt chiar în buzunarele noastre, care poate sunt undeva în mintea noastră și Dumnezeu ne poate lumina mintea și ochii să descoperim care sunt soluțiile, astfel încât, în loc să ne pierdem vremea supărați și mânioși, argumentând și acuzându-L pe Dumnezeu, să folosim vremea ca să găsim soluțiile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, care sunt la îndemâna noastră. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să învățăm această lecție. E foarte importantă. Nu întotdeauna soluția este la Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu se implică pentru că Dumnezeu îi spune lui Moise, adună-i la mine. Și Dumnezeu avea să facă o lucrare deosebită pentru ca oamenii aceștia să devină colaboratori al lui Moise. Dar Moise era cel care trebuia să-i caute, cel care trebuia să-i găsească, cel care trebuia să-i adune, cel care trebuia să-i aducă înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce ne arată că de foarte multe ori, suntem grăbiți să-L acuzăm pe Dumnezeu, să fim nemulțumiți la adresa lui Dumnezeu, când de fapt soluția este la îndemâna noastră. Și aș mai spune un lucru aici. Cred că criza aceasta și nemulțumirea aceasta prin care a trecut Moise, nemulțumirea poporului, vreau să zic, a fost o școală bună. A fost un moment în care Moise a putut învăța că nu trebuie să se grăbească, să rostească vorbe nepricepute și neatente înaintea lui Dumnezeu. Că primul lucru pe care ar trebui să facă ar fi să vadă dacă problema care apare este într-adevăr o problemă care îl depășește. Și nu cred că Dumnezeu are lecții mai bune și ceasuri mai educative pentru noi ca acelea când ne trece prin criză. Când ne trece prin momente dificile și ne învață să luăm hotărâri și să căutăm soluții pe care Dumnezeu însuși poate că le-a mai adus înaintea noastră, așa cum Moise a fost învățat de socrul lui. În orice caz, e o lecție foarte importantă și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să nu fim niciodată supărați pe El, ci în momente de criză să ne uităm la noi, în jurul nostru. Poate că vom descoperi lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit și care ne pot ajuta să trecem de momentele critice ale vieților noastre. Dacă ne uităm la această soluție, o să observăm câteva elemente ale ei. Mai întâi, vă rog să observați pretinderea unor criterii. Deși Dumnezeu îl trimite pe Moise și îi dă libertatea să aleagă, cine stabilește criteriile? Nu-i spune Dumnezeu, ia-i pe primii la rând. Nu-i spune Dumnezeu, ia-i pe cei mai talentați. Nu spune Dumnezeu, ia-i pe cei mai bănoși. Nu spune Dumnezeu, ia-i pe cei mai frumoși. Nu spune Dumnezeu, ia-i pe cei mai înalți. Nu spune Dumnezeu, ia pe cei pe care-i vrei. Sunt niște criterii pe care Dumnezeu le așează. Și criteriile astea sunt foarte importante. Sunt foarte importante și pentru noi atunci când ne gândim la oameni care poate ne-ar putea sfătui, care poate ne-ar putea ajuta care poate ar putea colabora împreună cu noi astfel încât să nu ducem nicio sarcină singuri. Pe cine alegem să ne ajute să ducem câte o sarcină? Pentru că despre asta e vorba. În Biserica lui Hristos, sarcinile ar trebui să nu fie duse niciodată de unul singur. În Galateni, Apostolul Pavel spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sigur, tot acolo spune că sunt niște sarcini pe care, spune acolo, fiecare își va purta sarcina lui însuși. Sunt anumite lucruri pe care numai noi le putem purta, dar sunt lucruri pe care n-ar trebui să le purtăm singuri. Ar trebui să ne găsim colaboratori, frați, surori, oameni care să ne ajute să trecem. În cazul acestei situații, Moise avea nevoie de colaboratori care să conducă împreună cu el lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, e nevoie de maturitate, să fie bărbați maturi, să fie bărbați cunoscuți, dar mai ales să fie bărbați influenți. Dintre cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor. Ideea de putere nu este ideea de dictatură, nu este ideea de a porunci, este ideea de autoritate câștigată prin experiență și autoritate câștigată prin exemplu. Ce înseamnă un om bătrân? Ce ar trebui să reprezinte un om bătrân pentru cineva tânăr? Cel puțin două lucruri. Un om cu experiență din care a învățat mult. Și în al doilea rând, un om care, pentru că are experiență, să poată să fie un exemplu. Ilustrație. Când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei a doua epistolă, îi spune cam așa. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii o să fie așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Dar la un moment dat schimbă registrul și zice așa. Tu însă ai urmărit de aproape. Pe cine dă Apostolul Pavel exemplu? Pe el însuși. Ai urmărit lucrarea mea, dragostea mea, hotărârea mea, consacrarea mea, modul în care am predicat, modul în care am slujit. Și este extraordinar atunci când cineva ajunge să înainteze în vârstă și să le adune la oaltă pe cele două. E trist. Sunt mulți oameni care au îmbătrânit și au îmbătrânit degeaba. Deși au experiență, n-au fost niciodată un exemplu. Și nu sunt un exemplu. Aici Dumnezeu îl învață pe Moise și îi spune criteriul prin care îți găsești oamenii cu care să colaborezi, în care să investești încrederea ta, să fie oameni maturi, oameni cunoscuți, că sunt influenți. Și eu mi-aș dori din toată inima, mai ales pentru că suntem toți copii ai lui Dumnezeu, suntem Biserica Domnului Iisus Hristos, mi-aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim un exemplu, să fim o influență, să influențăm pe toți cei care sunt în jurul nostru. Numai că influența presupune îmbinarea celor două elemente, experiență și exemplu. Pentru că am avut experiențe cu Dumnezeu pe care alții nu le-au avut, devenim un exemplu. Oamenii se uită la noi, văd că suntem oameni experimentați și trăim ce am învățat. Și de aceea am devenit exemple. Nu numai că Dumnezeu pretinde anumite criterii și cred că lecția aceasta e bine să o învățăm toți, niciodată Dumnezeu nu este atât de interesat să existe slujitori încât să sacrifice criteriul. Pentru Dumnezeu, criteriile alegerilor e mult mai important decât orice altceva, decât număr, decât cantitate. Pe Dumnezeu îl interesează ce fel de oameni suntem, nu câți neapărat suntem. Și e foarte bine ca Dumnezeu să facă și să ne ajute să învățăm să fim oameni care să putem influența pe alții. Oameni pe care alții să se poată bizui, oameni cu care alții să poată colabora. Apoi, textul ne prezintă că Dumnezeu intervine cu promisiunea confirmărilor. Zice, tu îi aduci la mine și eu o să confirm alegerea ta. Dumnezeu promite să ia din Duhul Lui și să pună peste Duhul, să pună în acești oameni, astfel încât oamenii aceștia, având Duhul lui Dumnezeu, să poată să slujească împreună cu Moise. Și este, nu-i așa, un lucru deosebit de important. Ce greu este să ai de-a face cu oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu. Ce greu este să ai de-a face cu oameni care nu au prezența Duhului Sfânt. Cu oameni în viața cărora Duhul Sfânt nu-și face lucrarea. Cu oameni în viața cărora Duhul Sfânt nu înseamnă absolut nimic. Și chiar dacă e acolo, e poate acoperit, e poate astupat, e poate cumva stins, nu știu cum să zic că e, astfel încât ori de câte ori ai de-a face ceva, descoperi că modul de a gândi a omului respectiv este unul foarte lumesc, străin, în niciun caz duhovnicesc, în niciun caz spiritual. Frații mei, Dumnezeu ne-a dat harul să avem ce ei n-aveau, Duhul Sfânt. Și dacă vrem să depășim orice moment de criză, și dacă vrem să purtăm sarcina împreună unii cu alții, și dacă vrem să ducem înainte lucrarea lui Dumnezeu, o condiție categoric esențială este să avem Duhul Sfânt. Și e exprimat aici și precizarea colaborării. Dumnezeu spune că oamenii aceștia sunt aleși pentru ca să pună umărul. Sunt aleși ca să se așeze împreună cu Moise sub povară și să-l ajute să o ridice. Sunt aleși pentru ca astfel Moise să nu se mai simtă singur. Și să nu se mai simtă nici slab. Și e un lucru extraordinar. Și tot simțim din când în când povara aceasta și problema aceasta. Cel mai trist este când o simțim în familie. Ce greu este când te simți singur. Deși ai soț sau ai soție și ai copii, dar îți face impresia că prin modul lor de a trăi, de a gândi, de a vorbi, parcă nimeni nu este lângă tine, nimeni nu te ajută să duci sarcina familiei înainte. Nu? E greu. Așa e și în biserică, așa este și la slujbele noastre, fiecare unde este la lucru, nu? E foarte greu când unul singur duce toată greutatea. E mult mai ușor când alături de cel care duce greul se apleacă și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și al cincelea. Și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne ajute ca toți împreună să ducem greutatea lucrării lui Dumnezeu. Asta e sarcina noastră, asta e chemarea noastră. Suntem chemați să lucrăm în așa fel încât niciunul dintre noi să nu se simtă singur. Suntem chemați să colaborăm în așa fel încât niciunul dintre noi să nu simtă prea mult greu pe el, ci greutatea să fie distribuită în așa fel încât fiecare dintre noi să ducem o părticică și să ducem înainte această lucrare a lui Dumnezeu. Ce ne arată textul acesta? Ne arată că prima parte a soluției era la îndemâna lui Moise. Era datoria lui Moise, în loc să fie supărat și mânios pe Dumnezeu, să privească în jurul lui, să găsească oameni pe care să-i poată promova, cu care să poată colabora și cu care să poată duce lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru toți bărbații pe care i-a așezat în biserica aceasta și care duc lucrarea Domnului înainte. Poate e bine să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă și mai mulți. Cu cât mai mulți, cu atât mai ușor, cu atât mai bine, cu atât mai lejer. Dar numărul nu este neapărat important întotdeauna. Importantă este calitatea oamenilor care fac lucrarea. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim oameni de calitate. Sigur că a doua parte a soluției nu-i mai la îndemâna lui Moise. De unde să scoată Moise carne? Și o să ajungem să vorbim despre următorul moment în care Moise nu mai este supărat, dar nu-i nici cum trebuie. în care Moise parcă într-un mod flegmatic, parcă, eu știu, îl ia pe Dumnezeu peste picior, parcă Dumnezeu nu este capabil să se țină de cuvânt. Dar iată-L pe Dumnezeu care spune, prima parte a problemei îți aparține ție, e la îndemâna ta. A doua parte, după ce tu ai înțeles partea ta, a doua parte, spune Domnul, e a mea. Spune poporului așa, o să aveți carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și ați zis, cine ne va da carne să mâncăm, căci noi duceam bine în Egipt. Ascultați expresia, Domnul vă va da carne și veți mânca. Este clar că sunt crize și momente dificile în viețile noastre în care noi nu avem soluția întreagă. Parte din soluție e la Dumnezeu. Parte din soluție la Dumnezeu. De ce avem nevoie însă? Avem nevoie de două lucruri. Mai întâi, avem nevoie de încredere. Și avem nevoie de comunicare. Avem nevoie de încrederea că Dumnezeu poate să ne dea ceea ce noi credem că ne lipsește. Și apoi avem nevoie de comunicare. Să-i comunicăm lui Dumnezeu, să-i arătăm lui Dumnezeu că știm că la El este răspunsul, că El este o parte a soluției noastre. Și Dumnezeu, care este bogat, și cred că asta indică ceea ce Dumnezeu urmează să spună, faptul că Dumnezeu nu e niciodată zgârcit și faptul că Dumnezeu nu poate fi niciodată pus în cutie, faptul că Dumnezeu are așa de mult încât depășește orice limită și orice capacitate. Și o să observați că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. O să observați că Dumnezeu le-a dat carne, nu cât au cerut, nici cât au vrut. Mult mai mult decât au cerut sau decât au vrut. Observați în această a doua parte a soluției câteva precizări și aici. Mai întâi, e o pregătire, nu-i așa? Are poporul ceva de făcut înainte ca să mănânce din această carne? Tot vorbea fratele Ovidiu în această seară de această problemă. Să spui poporului ce? Păi, prima întrebare care vine e următoarea. Ce legătură este între sfințenie și mâncare? Aici, probabil că singura poruncă ar fi trebuit să le spună, pregătiți-vă că mâine mâncați carne. Dar Domnul zice, sfințiți-vă. De fapt, în original, e un cuvânt mult mai tare decât acesta. În original, cuvântul folosit de Dumnezeu este acesta. Consacrați-vă. Dăruiți-vă. Ce vrea să spună Domnul prin aceste cuvinte? Prin aceste cuvinte, Domnul vrea să-i facă conștienți pe evrei să înțeleagă că viața lor, de fapt, nu e a lor. Existența lor, de fapt, nu e în mâna lor. Faptul că vor primi carne nu înseamnă că vor trăi o lună mai mult. Faptul că vor primi carne înseamnă pur și simplu faptul că Dumnezeu le ascultă pofta și le dă carne. Dar viața unui om nu constă în câtă carne are sau nu are, în câți bani are sau nu are. Viața unui om este în mâna lui Dumnezeu. Și această lecție odată învățată ar trebui să ne convingă pe toți să nu fim nici egoiști și nici să nu îndrăznim să ne trăim viața pe cont propriu, ci să fim în totalitate consacrați lui Dumnezeu. Dacă vreți, sfinți pentru Dumnezeu. Oricum, acesta a fost termenul acestei seri. Am fost mereu învățați în această seară să fim sfinți, așa cum Dumnezeu este sfânt. Și asta înseamnă să fim consacrați, să fim ca Dumnezeu. În alte cuvinte, Dumnezeu spune lui Moise că urmează să le dea carne, dar poporul înainte de a se pregăti să mănânce din această carne, înainte de a o vedea chiar, înainte de a gusta din ea, trebuie să se conștientizeze că Dumnezeu nu poate fi luat în bagiocură, că Dumnezeu nu poate fi criticat așa cum o fac ei, că Dumnezeu nu poate fi luat peste picior, că Dumnezeu este sfânt. Și cine vrea să trăiască, trebuie să fie sfânt ca Dumnezeu. Asta este esența vieții. Esența vieții nu este carnea, nu este mâncarea, nu sunt hainele și averea. Esența vieții este consacrarea, sfințenia. Este dăruirea noastră pentru El, în slujba Lui, recunoscând că El este Cel care ne dă tot ceea ce ne trebuie ca să supraviețuim în viața noastră pe pământul acesta. Doamne, ajută-ne să învățăm lecția asta. De foarte multe ori, carnea e mai importantă ca sfințenia. Și ăsta-i bai. E bai mare. De foarte multe ori, haina e mai importantă decât consacrarea. Și ăsta-i bai. De foarte multe ori suntem gata să ne cheltuim și să cheltuim pentru lucruri care se duc și care dispar. Și suntem foarte zgârciți când este vorba să cheltuim pentru Domnul, pentru sfințenie, pentru Evanghelie, pentru lucrarea Lui. E o pregătire pe care Domnul o pretinde și o pregătire care trebuie să pună în mintea evreului și asta e lecția noastră. Viața nu stă în carne, în mâncare, în bani și în haine. Viața noastră stă în sfințenie. Cine nu este sfânt, de fapt, nu trăiește. E mort și rămâne mort în vecii vecilor. Apoi, e o promisiune, nu-i așa? E o promisiune. O să vă dau carne. O să vă dau carne. Mâine o să primiți carne. Voi ați întrebat cine ne va da? Ei, iată răspunsul. Domnul vă va da carne și veți mânca. Foarte interesant. Asta ne vorbește nu despre sfințenia lui Dumnezeu, ci ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este gata să treacă cu vederea această cârtire, această nemulțumire. Și în ciuda faptului că poporul este atât de aspru și de nemulțumit, Dumnezeu urmează să-i hrănească cu carne. Dar un al treilea element al acestei părți a soluției este și pedeapsa. Ați observat? Pedeapsa. Dumnezeu zice, carne ați vrut, carne primiți. Dar să vă spun un lucru. Pofta asta o să ajungă să fie un chin pe voi. Observați? Dumnezeu face ca ceea ce a însemnat plăcere și poftă să se transforme în povară, în chin. Zice Dumnezeu, atâta carne vă dau până când o să începeți să iasă, nu știu dacă ați avut vreodată, bănuiesc că ați avut indigestie de genul ăsta. Când așa, când auzi de mâncare, numai ideea de mâncare parcă te întoarce și simți că iese și pe nări. Mirosul, numai mirosul când îl simți, parcă, când ai indigestie sau ai probleme, parcă te întoarce pe dos. Ei bine, este forța și este modul în care Dumnezeu îi pedepsește. Ceea ce ei au considerat că este cea mai mare plăcere a vieților lor, carne, Dumnezeu o va transforma în cea mai mare povară. Și veți vedea cum vor muri foarte mulți dintre ei, cu carnea încă nemestecată în dinți. E o pedeapsă. E o pedeapsă pe care Dumnezeu o aduce peste ei. Iată că soluția lui Dumnezeu nu are numai părți care nouă ne plac, ci pentru că oamenii aceștia într-o situație de criză n-au știut să apeleze așa cum ar fi trebuit să apeleze și a fost o situație de criză falsă, construită fals, formată fals, dirijată fals. Dumnezeu totuși a răspuns. A răspuns ambelor solicitări. Lui Moise i-a arătat unde sunt colaboratorii. Poporului le-a dat carne. Dar ceea ce i-a făcut să pornească pe calea nemulțumirii pofta de carne, Dumnezeu o va transforma într-o povară și într-o pedeapsă greu de purtat. Ce ar trebui să învățăm noi în această seară? Ar trebui să învățăm că atunci când sunt momente de criză în viețile noastre, sigur că e foarte important să apelăm la Dumnezeu, dar nu supărați și nu mânioși și nu gândind că Dumnezeu ori nu știe ce se întâmplă, ori e depășit de situație, ci apelând la Dumnezeu să căutăm să vedem dacă există ceva ce Dumnezeu ne-a dăruit care poate rezolva problema. Că nu are rost să-i ceri de la Dumnezeu ceva ce poți face tu. De foarte multe ori cerem de la Dumnezeu lucruri pe care trebuie să le facem noi și le putem face noi. Să ne dea Domnul înțelepciunea să nu facem asta. Când apelăm la Domnul, apelăm pentru lucruri pe care noi nu le putem face. Sigur că în orice situație de criză, Dumnezeu este gata să intervină. Și Dumnezeu va interveni și în viețile noastre. Dar niciodată Dumnezeu nu va face ceea ce trebuie să facem noi. În situație de criză, soluția are două părți. O parte ne aparține nouă. O parte îi aparține lui Dumnezeu. Dacă fiecare dintre noi ne achităm de partea noastră, soluțiile sunt multiple, sunt frumoase, sunt îmbelșugate și viața noastră va fi frumoasă. Dumnezeu să ne ajute ca în orice situație să căutăm soluțiile lui Dumnezeu. În orice situație să fim gata să rezolvăm problemele pe care le putem rezolva noi, fără să le nevim, fără să așteptăm, fără să cerem altora să rezolve aceste probleme. Iar cele pe care noi nu le putem rezolva, să-i le încredințăm lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită, după puterea Lui, El va rezolva orice situație din viețile noastre. Cu încredere să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți în sensul acesta. Amin.